Protoprograma.
Για να δανείμαστε όλοι στο μέτρημα, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε, είναι 5η 23 του μηνός, είναι Μάιος και είναι ένας ωραίος Μάιος. Ή μάλλον όχι, να το διορθώσω. Είναι μια πολύ ωραία ημέρα του Μαΐου, διότι είναι ένας πεντακάθαρος, καταγάλανος ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσει τα βόρεια, όπου εκεί νωρίτερα είχαμε και βροχοπτώσεις. Αλλά στην πλειοψηφία του ουρανού της χώρας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι νομίζεις ότι είναι και πιο καθαρά αυτή την αίσθηση σου δίνει. Ένας υπέροχος καιρός, μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγο να μπω στο στούντιο, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχει αλλάξει κάτι ξαφνικά, σας ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να λέμε ανακρίβειες. Θα είμαστε μαζί ως τη 1:50 για άλλη μια φορά σήμερα, το δεκάλεπτο της Νέας Δημοκρατίας θα ακούσουμε στο πλαίσιο πάντα των ευρωεκλογών και τα δεκάλεπτα που έχουν στη διάθεσή τους τα κόμματα και παίζουν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους τηλεοπτικούς δέκτες, αφορά αυτό αλλά και τα ραδιόφωνα. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίρθο και θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, από τη 1:10, βλέποντας όχι τόσο κάποιες φορές άμεσα τα θέματα της επικαιρότητας, μάλλον τα θέματα της άμεσης επικαιρότητας, αλλά κάνουμε και συζητήσεις ή κάνουμε αναλύσεις όσο μας επιτρέπεται και ειδικά εστιάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στα θέματα που αφορούν στην κοινωνία μας, στα θέματα που αφορούν στα παιδιά μας, στα θέματα που αφορούν στο πώς εμείς οι ίδιοι φερόμαστε. Συμπεριφερόμαστε. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή. Το τελευταίο διάστημα, και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Απόστολο Λακασά. Ο Απόστολος Λακασάς, ένας εξαιρετικός συνάδελφος από την Καθημερινή, που έχει σήμερα ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα στο πόσο δύσκολο, στο διαγωνισμό της Πίζα. Είναι ένας διαγωνισμός που αφορά στους μαθητές. Ένας διαγωνισμός που δεν κρίνει. Αν έχω καταλάβει καλά, θα μας τα πει. Θα κρίνει στην ουσία το επίπεδό μας, όχι για να τραβήξουμε τα αυτιά και να πούμε ο μαθητής δεν είναι καλός ή ο μαθητής είναι κακός, αλλά να δούμε ποιο είναι το γενικότερο επίπεδο. Αυτό τόσα χρόνια τώρα, για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονη συζήτηση, έχει δεχτεί πάρα πολύ έντονη κριτική. Και από τους ίδιους τους καθηγητές, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι χθες ήταν διαγωνισμοί αυτοί, για να σας δώσω να καταλάβετε. Στην Κέρκυρα, αν διάβασα καλά και αν θυμάμαι καλά, δεν έγινε καν, γιατί αντιδρούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Το ερώτημα είναι γιατί. Το ερώτημα είναι ίσως, αν θέλετε να το πω και λίγο πιο απλά, τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε ή όχι να βελτιώσουμε, η μία πλευρά είναι αυτή που σας λέω, το επίπεδο μας. Όχι, δεν κρίνεται το επίπεδο των εκπαιδευτικών. Δεν θα πει κανείς, η Χριστίνα Ευίδου, η οποία είναι καθηγήτρια στο τάδε σχολείο, δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί οι μαθητές του τάδε τμήματος, το οποίο έχει την τάδε μάθημα κάνει γλώσσα, για παράδειγμα, τα παιδιά δεν είχαν καλή απόδοση, αλλά φταίει ο καθηγητής, φταίει η Ευίδου συγκεκριμένα. Θέλουμε να δούμε ποια είναι τα τροτά μας σημεία και να τα καλυτερεύσουμε, ή θέλουμε να μείνουμε σε μία, αν θέλετε, σε έναν τρόπο διδασκαλίας, τρόπος μαθήματος, όποιος μας πάει πίσω και όχι μπροστά, ή ας μην αρέσει η λέξη πίσω, μας αφήνει σταθερά σε μία χρονιά, σε μία εποχή που δεν μπορείς να πεις ότι ακολουθεί το πνεύμα. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας, σκεφτόμουν, βλέποντας και παρατηρώντας έτσι τις ηλικίες αυτές του δημοτικού και του γυμνασίου, να έχουν τόσες προσλαμβάνουσες, εξαιρετικές, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, τη τεχνητή νοημοσύνη, τα smartphone που κρατάνε στα χέρια τους, να είναι τόσο πολύ καλλιεργημένα και εκπαιδευμένα πάνω σε αυτά τα συστήματα και να μην μπορούν κάποιες γνώσεις ή κάποια απλά μαθηματικά να τα έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν, θα τα αξιοποιήσουν ως βάση για το μέλλον. Και δεν είναι δύσκολα, νομίζω. Έχει να κάνει κυρίως στον τρόπο που έχουμε το μάθημα, τι εστί μάθημα στο μυαλό μας. Από τα μεγάλα βάσανα, ειδικά έτσι των μαθητών που τώρα θα δώσουν εξετάσεις πανελλαδικές, είναι νομίζω η παπαγαλία. Σωστά. Μαθαίνεις ένα μάθημα απ' έξω. Μαθαίνεις το βιβλίο της ιστορίας απ' έξω. Μαθαίνεις το βιβλίο της κοινωνιολογίας, πήγα να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα κοινωνιολογία ως μάθημα, απ' έξω. Έχεις κριτική ικανότητα. Θέλω λοιπόν να δούμε, γιατί αυτές είναι σκέψεις που σας έχω, που μόλις τώρα σας έτσι παρέθεσα, σκέψεις όλων μας. Είναι όλες οι πλευρές εδώ, σε αυτό που μόλις σας είπα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη φιλοσοφία. Και όλα ξεκίνησαν από τον χθεσινό διαγωνισμό, ο οποίος δεν ξέρω αν βγήκαν αποτελέσματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε σε σύγκριση με τις προηγούμενες έτσι χρονιές. Ένας διαγωνισμός που νομίζω ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και θα επαναλάβω τη δική μου την αίσθηση και θα επιμείνω στο ότι ο Απόστολος Λακασάς, ο συνάδελφος από την Καθημερινή που τα παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, θα έχει καλύτερα και πιο διαμορφωμένη άποψη. Δεν είναι ένας διαγωνισμός για να πεις ο τάδε μαθητής μόνο ματεπώνυμο δεν είναι καλός. Γιατί στο μάθημα της γλώσσας που έκανε η Βίδου, ήταν η καθηγήτρια, δεν ήταν καλή, αλλά φταίει η Βίδου. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η φιλοσοφία. Επομένως, ζήτησα τη βοήθειά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι δύσκολη περίοδος για τους συντάκτες σε θέματα παιδείας να δώσουν και να αφιερώσουν χρόνο. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς μεσημέρι.
Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την τιμή. Έχω πολλές παρατηρήσεις στην εισαγωγή.
Τέλεια.
θέλω να πω ότι ένα μάθημα που θα έκανες εσύ, επειδή σε ξέρω πόσο μεταδοτική και ευχάριστη είσαι, θα ήταν υπέροχο για τα παιδιά, θα κέρδιζε τα παιδιά. Οπότε ας μην μπαίνουμε σε αυτές τις συγκρίσεις και τις αναφορές. Είμαστε και φίλοι άλλωστε.
Πάω πολλά χρόνια. Γι' αυτό και ο ενικός, θα λέω το επιθετό σου, γιατί θέλω να ξέρουν πάρα πολύ οι ακροατές ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Και επιμένω σήμερα σελίδα 3 της Καθημερινής. Θα δείτε ένα εξαιρετικό ολοσέλιδο άρθρο του με τίτλο «Πόσο δύσκολο είναι να μοιράσεις μία πίτσα». Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, εμπειρογνώμονες αποκωδικοποιούν τις επιδόσεις των μαθητών στα θέματα της ελληνικής πίζα. Δε, στο πρωτοσέλιδο, το βατερλό της Παπαγαλίας. Εμένα πρέπει να σου πω, Απόστολε, αυτό με τσάκιζε στην τρίτη ηλικίου. Με τσάκιζε. Άλλοι έχουν την ικανότητα και άλλοι δεν την έχουν την ικανότητα. Είναι θέμα, ίσως και αυτός είναι ένας δείκτης ευφίας. Δεν μειώνω κάτι. Πάμε να μας εξηγήσεις τι είναι η ελληνική πίζα, τη φιλοσοφία αυτού του διαγωνισμού.
Θέλω να σου πω απλώς ότι η τελευταία έκθεση που συνήθως για την πίζα την ελληνική πίζα του 2023 έχει δημοσιευθεί και όπως ξέρω τα αποτελέσματα είναι πραγματικά κακά. Είναι κακά για ένα μεγάλο κομμάτι των Ελληνόπουλων που έχουν εξεταστεί των αποφύτων δημοτικού και γυμνασίου. Mm-hmm. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου δηλαδή. Στο ερώτημα. Η ελληνική πίζα είναι ένας διαγωνισμός στη γλώσσα και τα μαθηματικά στα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και στα παιδιά της έκτης δημοτικού, δηλαδή στα παιδιά που φεύγουν από μία βαθμίδα, που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, γιατί η υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται στην πρώτη λυκείου, βασικά στην τρίτη γυμνασίου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θέλησε να αξιολογήσει πόσο τα παιδιά έχουν αφομοιώσει τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή τι τους διδάσκεται από το ελληνικό σχολείο, από τα βιβλία τους, από τους εκπαιδευτικούς τους, από τους δασκάλους τους. Mm-hmm. Σε αντιδιαστολή με την... και έχουμε τα αποτελέσματα. Σε αντιδιαστολή βέβαια με την πίζα του ΩΣΑ, όπου τα παιδιά πάλι στα 15 τους, δηλαδή στην τρίτη γυμνασίου, εξετάζονται στη φυσική, τα μαθηματικά και τη γλώσσα και εκεί τα θέματα που μπαίνουν είναι μιας φιλοσοφίας που επικρίνεται ως αγγλοσαξονική, ότι την υιοθετούν οι χώρες που έχουν αγγλοσαξονικό πρότυπο και τα παιδιά εκεί αξιολογούνται με το πώς μπορούν αυτά που έχουν μάθει mm-hmm. στο σχολείο mm-hmm. να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους. Δηλαδή να καταλάβουν ένα κείμενο, να συνεννοηθούν, να έχουν αντιληπτική ικανότητα. Αυτό είναι το θέμα της γλώσσας, αλλά και των μαθηματικών ως προς την αντιληπτική ικανότητα. Τα μαθηματικά να... τους όρους, τις θεωρίες ας πούμε, των μαθηματικών να τις κάνουν πράξη. Αυτό που έχει η Καθημερινή ως πρώτο τίτλο «Πώς μοιράζεται μια πίτσα». Στα 9, mm-hmm. γιατί συνήθως οι πίτσες είναι 8 κομμάτια.
Ναι.
Τι γίνεται αν έχουμε έναν ένατο και δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε πιτσιρικάδες, ναι, παρακολουθούμε ναι. έναν αγώνα και είμαστε 9. Τι θα κάνει ο ένατος, θα μείνει νηστικός. Πώς θα τη μοιράσουμε αυτή την πίτσα, έτσι ώστε να μην αδικηθεί κάποιος. Ή στις φυσικές επιστήμες, πώς θα εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο, τους κανόνες. Θυμάσαι από τα δικά μας χρόνια, τα δικά μου, εσύ είσαι πιο μικρή, λέγαμε άμα βάλεις το χέρι σου στην πρίζα και είναι βρεγμένο, κινδυνεύεις να πάθεις ηλεκτροπληξία. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να ξέρεις ότι το νόμο του ηλεκτρισμού, το αξίωμα, πώς κινούνται τα ηλεκτρόνια και όλα αυτά, αλλά να μην κατανοείς ότι αυτό το πράγμα έχει μια πρακτική εφαρμογή στη ζωή σου και είσαι μικρός, έτσι δεν έχεις φτάσει στα 50 και άρα δεν μπορεί να βάλεις το χέρι στην πρίζα γιατί αυτό θα σου προκληθεί, το νερό μας ή με τον ηλεκτρισμό προκαλεί ηλεκτροπληξία. Αυτού του είδους λοιπόν τα θέματα μπαίνουν στον ΩΣΑ και αντίστοιχης φιλοσοφίας έχει υιοθετήσει και το Υπουργείο Παιδείας στα θέματα του διαγωνισμού που έγινε χτες. Γι' αυτό και έχουμε συνηθίσει να τη λέμε η ελληνική πίζα. Είναι δύο συγγενείς διαγωνισμοί ως προς τη φιλοσοφία. Ο ένας εξετάζει μαθηματικά και γλώσσα, ο ελληνικός. Ο ΩΣΑ εξετάζει φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και γλώσσα. Τα θέματα είναι την ίδια φιλοσοφία, όπως ίσως κάποιος ακροατής θα διαβάσει στην Καθημερινή, υπάρχουν κάποια θέματα και αυτά αξιολογεί το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΣΑ σε σχέση με τα αρμόδια του ΟΣΑ.
Ο στόχος ποιος είναι? Το παιδί να δούμε το επίπεδο της εκπαίδευσης, άρα και τον τρόπο σκέψης, πόσο μπορεί να σκεφτεί το παιδί και μετά ενδεχομένως να τροποποιηθεί ο τρόπος διδασκαλίας, άρα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναι, ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να δούμε, στην ελληνική πίζα που δόθασανε χτες, ο στόχος είναι να δούμε πού μένουν πίσω, τι πρέπει να αλλάξουμε, αν δηλαδή υπάρχει ένα, διαβάζω ας πούμε την έκθεση του 23, και λέει ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα στο λεξιλόγιο. Εκεί λοιπόν πρέπει να αλλάξει η διδακτική. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
Ναι.
Έχουν πρόβλημα στο συντακτικό, δεν μπορούν να συντάξουν. Δεν είναι αστεία πράγματα. Μάλλον,
είναι πολύ σοβαρά.
Μην τα προσπερνάμε, γιατί αυτό, ο τρόπος με τον οποίο συντάσσεις μια φράση, περνάει σε πολλά πράγματα όταν θα μεγαλώσεις. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάς, το λεξιλόγιο σου οι διάφορες λέξεις ας πούμε, που έχεις, αν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι το συστήνω και το συστήνω με γιώτα ή με ήττα. Είναι κάποιες μια μικρή διαφοροποίηση ας πούμε, του στόχου, του σκοπού. Όλο αυτό λειτουργεί μέσα στο παιδί πολλαπλασιαστικά και εν τέλει το συγκροτεί σαν μια προσωπικότητα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του, το επάγγελμά του, να βρει μια δουλειά, να είναι λειτουργικό. Και όπως γράφει η σημερινή έκθεση, πρέπει τα παιδιά να είναι λειτουργικά αλφαβητικά, να μην είναι λειτουργικά αναλφάβητα, δηλαδή να είναι λειτουργικά εγγράμματα, να μπορούν να με αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο να αντιμετωπίσουν αυτά που του ζητά η ζωή. Την καθημερινότητα, να μην ξέρουν μόνο θεωρία, αλλά να ξέρουν πώς να την εφαρμόζουν.
Ο μαθηματικός της κόρης μου, η οποία είναι 15 ετών αυτή η ηλικία, μου είχε πει κάτι πριν από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί, λένε τα παιδιά, μου είπε τα παιδιά, να ξέρουν τους μαθηματικούς τύπους, να τους λύνουν, να τους, ακόμα και τον πιο δύσκολο. Δεν ξέρουν, μου λέει η Χριστίνα, να πάνε σε ένα περίπτερο, να πάρουν κάτι και να δουν αν τα αρέστα είναι σωστά. Όσο περίεργο και αν μου φάνηκε, έως αποκλείεται και αν μου φάνηκε, συνειδητοποίησα στην πορεία ότι έχει δίκιο. Από το πιο απλό λοιπόν εδώ, άρα λειτουργικά της καθημερινότητας μας πράγματα, έως να μιλήσεις, να κοινωνικοποιηθείς, πάμε και τώρα στη γλώσσα και στην έκθεση, να εκφραστείς, τις απόψεις σου να τις δώσεις στον κόσμο. Έχω λοιπόν μια άλλη απορία. Απόστολε, γιατί κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τόσο πολύτιμο για το μέλλον μας, βρίσκει κάποιους, δεν θα σου πω όλους, ίσως εσύ ξέρεις πολύ περισσότερο, εκπαιδευτικούς απέναντι και δεν το θέλουν και μπλοκάρουν αυτές τις εξετάσεις. Είναι φόβος, είναι μήπως η προσωπική ανησυχία ότι μη θεωρηθεί ότι φταίω εγώ που είμαι καθηγητής, μέλος ενός εκπαιδευτικού συστήματος? Υπάρχει ένα τεράστιο γιατί εδώ.
Ναι, είναι μια ερώτηση που, ξέρεις, ας ξεκινήσω για να λίγο προστατευτεί και η άποψη που θα πω στο τέλος. Οι ομοσπονδίες δεν θέλουν τις πίζες του ΟΣΑ ή της Ελλάδος, γιατί θεωρούν ότι θα κατηγοριοποιηθούν, θα γίνουν δηλαδή τα σχολεία. Δηλαδή το σχολείο το Α θα είναι καλό και το σχολείο το Β θα είναι μέτριο και το Γ θα είναι άριστο. Δεν το θέλουν αυτό. Η ερώτηση, όπως μου τη διατυπώνεις, έχει μια ψυχολογική διάσταση. Δηλαδή, αν ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι είναι μέρος του προβλήματος.
Μπράβο.
Και άρα, αφού είναι μέρος του προβλήματος, πάει να πει ότι ευθύνεται και αυτός κατά ένα μέρος. Και δεν ευθύνονται, ας πούμε, τα βιβλία. Νομίζω πως αν δούμε πολύ απλά την εικόνα της ζωής μας, ναι, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και είσαι μέσα σε αυτό, έχεις και εσύ μια ευθύνη. Δηλαδή μπορεί τα βιβλία, μου έλεγε σήμερα ένας γονιός, ότι τα βιβλία είναι πάρα πολύ κακά. Τα βιβλία της φυσικής στην τρίτη γυμνασίου μου είπε ότι είναι πάρα πολύ κακά και τα παιδιά είναι κάπου αλλού. Δεν είναι καθόλου δελεαστικά, ελκυστικά. Ωραία, τα βιβλία είναι πολύ κακά. Αλλά μου λέει επίσης υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν καθόλου τη μεταδοτικότητα, μπαίνουν μέσα και είναι σαν να παπαγαλίζουν το βιβλίο. Άρα, σαφώς Νομίζω ότι οτιδήποτε προκαλεί αλλαγές ή οτιδήποτε διαπιστώνει ένα πρόβλημα το οποίο θα ξεκουνήσει μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών, λειτουργών όπως είναι οι καθηγητές, σαφώς δημιουργεί ένστικτο άμυνας ή φοβικά αισθήματα, ένστικτα, ότι θα μου αλλάξουν την καθημερινότητά μου, θα με βάλουν να με αξιολογήσουν, θα πρέπει να μάθω κάτι άλλο, θα πρέπει να μου πούν ότι και εσύ δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ναι, αν ήθελα να καταλήξω σε μια απάντηση, θα έλεγα πως είναι αυτό που είπες στην αρχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή που είναι η υπεύθυνη. Ένας συνδυασμός παραγόντων, δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική προφανώς.
Τι ποιους άλλους θα έλεγες εσύ, θα έβαζες? Εγώ βάζω και τους γονείς μέσα, για να είμαι ειλικρινής. Βάζω και εμάς. Βάζω εμάς που μπορεί και να μεταφέρουμε στα παιδιά ένα άγχος και μία απαξίωση ή μία από την άλλη πλευρά υπερβολική, αν θέλεις, προσδοκία για τις αποδόσεις τους. Προσωπικό το κάνουμε.
Ναι, αυτό είναι μια, οι γονείς κατά κύριο λόγο και αυτοί που ξέρω νομίζω πολύ θεωρούν τα παιδιά τους προέκταση και άρα άγχονται και έχουν μεγάλες απαιτήσεις από το σχολείο, θεωρούν ότι όλα πρέπει να τα κάνει το σχολείο, πρέπει να τα προστατεύσει από το bullying, πρέπει να τα προστατεύσει όταν γίνονται θύτες στο bullying, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ένα μεγάλο μερίδιο της οικογένειας ευθύνεται για τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, οι γονείς ευθύνονται και το οικογενειακό περιβάλλον. Περιμένουμε πάρα πολλά από το σχολείο, νομίζω. Και αυτό είναι ένα, από το σχολείο, και δεν κάνουμε κάτι εμείς, γιατί το σχολείο να κάνει τη δουλειά του. Και οτιδήποτε ντεφό, οτιδήποτε πρόβλημα, το ρίχνουμε στο σχολείο. Yeah. Αλλά ποιος ευθύνεται? Κοίταξε, ας πούμε, λέμε, ευθύνεται και το Υπουργείο. Λέει, ας πούμε, ότι τα παιδιά να μαθαίνουν και να αξιοποιούν τους διαδραστικούς πίνακες που πραγματικά είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή μπορούν να απομνημονεύσουν τις σημειώσεις ενός μαθήματος και αν ένα παιδί απουσιάσει γιατί είναι άρρωστο, να δει τις σημειώσεις τις προηγούμενες μέρες και να τις ανακτήσει και να τις μελετήσει. Έχει φτάσει, ας πούμε, ένας διαδραστικός πίνακας σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, σκέψου, όταν υπάρχει μια τάξη με 27 παιδιά ή με 28 παιδιά μέσα στην αίθουσα, πόσο μπορεί ακόμα και ο καλύτερος δάσκαλος να μείνει και να δει τις ελλείψεις ενός παιδιού που σίγουρα υπάρχει και δεν συμβαδίζει με το ρυθμό των υπολείπων? Δεν θα καταλήξει? Αν το κάνει μια φορά, θα το κάνει δύο, θα το κάνει τρεις, δεν θα καταλήξει τελικά να αφαιθεί, να κουραστεί?
Και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο μία. Συνόμψη, διακόπτω. Ένας καθηγητής δεν έχει μόνο μία αίθουσα. Δεν έχει μόνο μία τάξη. Δεν έχει μόνο 29 παιδιά. Βάλτε αναλόγως και το. Τι καθηγητής είναι, ενώ τι μαθήματος. Έχει τρεις-τέσσερις τάξεις και σε δύο και σε τρία σχολεία. Σωστά.
Ακριβώς.
Επίσης, άρα, πού να έχει μια σφαιρική εικόνα για τον κάθε μαθητή, ολοκληρωμένη εικόνα για τον κάθε μαθητή και την απόδοσή του, ή πού είναι τα τετορτά του σημεία να κάτσω εδώ δίπλα του να ασχοληθώ μαζί του? Είναι και το σύστημά μας έτσι, όντως.
Συμφωνώ, και να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την παπαγαλία. Η παπαγαλία πού υπάρχει, σε ποια μαθήματα?
Στα θεωρητικά.
Ιστορία. Ναι, ναι. Αλλά ας πούμε ότι είναι η ιστορία, έτσι το πιο και θρησκευτικά ενδεχομένως. Την ιστορία. Ποιος τη διδάσκει όταν δεν υπάρχει και φιλόλογος ή δεν έχει όλες αυτές τις ώρες ένας καθηγητής ξένων γλωσσών? Άρα τις διδάσκουν. Αν δηλαδή ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και πρέπει να εργαστεί για να καλύψει το ωράριό του, δεν μπορεί να διδάξει αυτές τις ώρες το μάθημα που κάνει, θα τον βάζουν και κάνει ιστορία. Ωραία. Γιατί να ξέρει από την τακτική της ιστορίας ένας εκπαιδευτικός που κάνει ιταλικά, που έχει μάθει ιταλικά? Κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει με ένα κέφι και όλοι ξεκινούμε με ένα κέφι στη ζωή, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει στην εύκολη λύση που είναι να τους κάνει, να τους παρουσιάσει ένα μάθημα παπαγαλίζοντάς το ή δείχνοντάς το πολύ μεταστοιχειώδη, χωρίς να έχει το κέφι να μεταδώσει τα ιστορικά γεγονότα ή να τους βάλει να σκεφτούν λίγο παραπέρα, διότι δεν ξέρει ο χριστιανός, δεν έχει διδαχθεί αυτόν τον τρόπο, δεν το έχει διδαχθεί αυτό το μάθημα και δεν το έχει αγαπήσει κιόλας, γιατί ξέρεις, άμα εγώ θέλω να γίνω ιστορικός και σπουδάσω ιστορία στο πανεπιστήμιο, μετά θα έχω και ένα κέφι να μπω στην τάξη και να κάνω την ιστορία. Άμα όμως θέλω να γίνω αγγλικός καθηγητής αγγλικών, μετά γιατί να το κάνουμε, γιατί ξέρεις, βλέπεις μικρές ψηφίδες που, από την κουβέντα που ενώνονται και λες ότι το πρόβλημα είναι από πού να το πιάσει.
Συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο παζλ, το οποίο όμως ξέρεις κάπου, δεν θέλω να πω θύματα είναι, γιατί είναι βαριά λέξη. Κάπου εκεί όμως βρίσκονται τα παιδιά, οι μαθητές που δεν ξέρω αν από τις άλλες χώρες θα τους ξεπεράσουν, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι και εξαιρετικοί φοιτητές, γιατί έχουμε πολύ καλές πανεπιστημιακές σχολές και μετά έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες. Φτάνει να αγαπήσουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, και δεν θέλω να το ισοπεδώσω, αλλά κατανοώ απόλυτα όλα αυτά, όλες αυτές τις ψηφίδες που μας έβαλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Δεν σε καθυστέρησα πάρα πολύ.
Όχι καθόλου, χαρά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά.
Ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι, σήμερα από την Καθημερινή, το Βατερλό της Παπαγαλίας, τα θέματα της ελληνικής πίζα, οι δυσκολίες των μαθητών σε απλά προβλήματα. Δείτε το σήμερα, διαβάστε το σήμερα και ίσως έτσι μας βοηθήσει. Γρήγορα πάμε να κάνουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
Κατά 132.352 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 354.231, ενώ οι αποχωρήσεις σε 221.879. Από τη σύγκριση των στοιχείων του φετινού Απριλίου με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, προκύπτει ότι είχαμε 9.273 περισσότερες θέσεις εργασίας. Από το 2019 έως σήμερα η ανεργία έχει πέσει σχεδόν κατά 8,4%. Η ανεργία είναι στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2009, δηλαδή εδώ και 15 χρόνια. Στους άνδρες μειώθηκε κατά 7,4%, στις γυναίκες έπεσε σχεδόν κατά 10%. Στους νέους έως 24 ετών, ένας δείκτης που ήταν πραγματικά θλιβερός για πολλά χρόνια, η ανεργία έχει πέσει κατά 20 μονάδες τα τελευταία 5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αναλύοντας τον αριθμό των εργαζομένων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο, βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά εργασίας σταδιακά απομακρύνεται από μια αγορά χαμηλών μισθών, διευρύνοντας σημαντικά το μερίδιο των εργαζομένων που λαμβάνουν καλύτερους μισθούς. Ενώ έως το 2019 η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία ήταν η χαμηλότερη με μισθούς κάτω των 700 ευρώ, πλέον η πολυπληθέστερη μισθολογική κατηγορία είναι αυτή μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ. Το 2019, περίπου 704.000 μισθωτοί, δηλαδή το 35,5% επί του συνόλου των εργαζομένων, αμείβονταν με μισθό κάτω των 700 ευρώ. Το 2023, οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό κάτω των 700 ευρώ μειώθηκαν στους 415.000. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο των χαμηλόμισθων εργαζομένων μειώθηκε μέσα σε 4 χρόνια στο 18,1% επί του συνόλου των εργαζομένων και σχεδόν 288.000 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία. Το 2019 σχεδόν 665.000 μισθωτοί, δηλαδή το 33,5% επί του συνόλου των εργαζομένων, αμείβονταν με μισθό μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ. Το 2023 εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ αυξήθηκαν σε 980.326. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτήν την κλίμακα αυξήθηκαν σε 4 χρόνια στο 42,7% επί του συνόλου των εργαζομένων. 315.471 εργαζόμενοι προστέθηκαν σε αυτήν την εισοδηματική κατηγορία και απέκτησαν υψηλότερα εισοδήματα. Οι επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας, τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων χάρη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων στον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους, αποδίδουν απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι θέσεις αυτές να βελτιώνονται πάντοτε και ποιοτικά με ακόμα καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους. Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 310.000 συμπολίτες μας που έως το 2019 ήταν άνεργοι, βρήκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές σε σχέση με αυτές που είχαν οι εργαζόμενοι κατά το παρελθόν. συνεχίζουμε προκειμένου να πετύχουμε δύο μεγάλους μας στόχους για αυτή την τετραετία. Πρώτον, να αγγίξουμε και γιατί όχι να πέσουμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δείκτη της ανεργίας. Και δεύτερον, να κάνουμε πράξη τον στόχο μας για αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών και για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 9,50 και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας.
Για την ανεργία, τα ποσοστά και τις πρόοδους, που βρισκόμαστε τώρα, η εισαγωγή στην ουσία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς φτάσαμε στις 12:37 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι είναι πάρα πολλά τα σχόλια πάνω στη συζήτηση που είχαμε με τον Απόστολο Λακασά, τον συνάδελφο από την Καθημερινή Ανάλυση, με αφορμή, αν θέλετε, και το διαγωνισμό της ελληνικής πίζα εδώ στη χώρα μας. Ένα συμπέρασμα που βλέπω ότι οι περισσότεροι μου λέτε είναι ότι τα νέα παιδιά δεν τα αδικώ καθόλου. Και δεν τα βάζω όλα, είναι ότι δεν σκέπτονται. Γιατί δεν έχουν μάθει να σκέπτονται. Δεν είναι ότι φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, προσέξτε, είμαστε και εμείς, είναι και όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα από τα κινητά. Είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή, σε έναν διάλογο, γιατί να μάθω να κάνω πράξεις, όπου ήμουν έτσι μπροστά, αφού έχω το κινητό και πάνω έχει και το κομπιουτεράκι που κάνει τις πράξεις, γιατί εγώ πρέπει να τις μάθω, αφού είναι εδώ η εύκολη λύση. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Και λες, τα παιδιά δεν έχουν μάθει να σκέφτονται, γιατί πολύ απλά δεν τους έχουμε δείξει ότι ο τρόπος σκέψης είναι ο τρόπος εξέλιξής τους και ο τρόπος με τον οποίο μετά μεγαλώνοντας θα διεκδικήσουν τα θέλω στη ζωή τους. Τόσο απλά, αλλά και τόσο σύνθετα τα πράγματα. Και εκεί που ψάχναμε μαζί με τη Μαρία Κόντου να δούμε τη θεματολογία της εκπομπής, κάτι διαφορετικό πάντα να ζητούμε για να είμαστε ειλικρινείς, πέσαμε σε μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας για την πολεμική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Το κοιτάς σε πρώτη φάση και λες, τι είναι αυτό. Έλληνες πεζοναύτες φόρεσαν, κατασκευάστηκε και φόρεσαν ένα αντίγραφο πανοπλίας. Διαβάζω τα στοιχεία και ο καλεσμένος μας θα με διορθώσει ή όχι. Ένα αντίγραφο πανοπλίας 3.500 ετών. Για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο αναρωτήθηκα. Γιατί έπρεπε αυτό να γίνει. Επομένως, λέω, κάτσε Χριστίνα, περίμενε. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ή δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Ένας εκ των καθηγητών, γιατί έγινε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, που ηγήθηκε και αυτής της προσπάθειας, είναι ο κύριος Ανδρέας Φλωρής, ο οποίος είναι καθηγητής φυσιολογίας περιβάλλοντος, έργο φυσιολογίας, θερμορύθμισης, θερμικό στρες ένδυση. Παναγία μου, αυτή είναι μεγάλη ιδιότητα. Κύριε καθηγητά, γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του προγράμματος.
Καταρχήν, εξαιρετικό, πρωτότυπο, διαφορετικό. Υποθέτω με απίστευτη ανταπόκριση και για την ομάδα σας, αλλά και για τους ίδιους τους πεζοναύτες που συμμετείχαν. Ποιος ήταν ο λόγος, ποια ήταν η φιλοσοφία, κύριε Φλωρή?
Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι το, όντως το βασικό, από το νούμερο ένα από εκεί ξεκινάμε. Κοιτάξτε, αυτή η πανοπλία ανακαλύφθηκε πριν από περίπου 60 χρόνια, λίγο έξω από τον Άφη, οπότε πολύ κοντά στις Μυκήνες. Και από τότε, καταρχήν, είναι η πιο παλιά ολόκληρη πανοπλία που έχει ανακαλυφθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Οπότε ήταν ένα πολύ σημαντικό έβριμα όταν αυτό έγινε. Mm-hmm. Αλλά εξ αρχής υπήρχαν πολλοί επιστήμονες στο εξωτερικό, οι οποίοι θεώρησαν ότι τέτοιου είδους πανοπλίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να φορεθούν σε μια μάχη. Άρα ανέφεραν ότι αυτή, επειδή ακριβώς βρέθηκε σε ένα τάφο, ότι απλά φτιάχτηκε για τελετουργικούς σκοπούς, όπως λέμε.
Για τον πολεμιστή που έφυγε από τη ζωή, έτσι σαν...
Ίσως να ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, ένας βασιλιάς, για παράδειγμα, και τον έθαψαν με κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φορέσει σε μια μάχη, αλλά αντιπροσώπευε περισσότερο το αξίωμα, τα πλούτη του κτλ. Αυτό το ερώτημα, λοιπόν, ταλάνιζε τους αρχαιολόγους για πολλά χρόνια. Και σε μια κουβέντα με κάποιους Άγγλους αρχαιολόγους, οι οποίοι επισκέφτηκαν την περιοχή μας εδώ πριν από κάποια χρόνια, αποφασίσαμε από κοινού να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το ερώτημα.
Και φτιάξατε ένα αντίγραφο.
Φτιάξαμε διάφορα πράγματα, μεταξύ άλλων και ένα αντίγραφο, το οποίο το έφτιαξαν εκείνοι, οι αρχαιολόγοι το έφτιαξαν στην Αγγλία, μας το έστειλαν εδώ.
Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, από χαλκό είναι, άρα είναι τη βαρύ, ελαφρύ, τι είναι, πώς είναι.
Ακριβώς, είναι γύρω στα 28 κιλά συνολικά η πανοπλία αυτή, είναι αρκετά βαρύ, φυσικά πήρε πολύ καιρό για να φτιαχτεί εκεί στην Αγγλία. Εδώ εμείς φτιάξαμε ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία φτιάξαμε σπαθιά, τα οποία χρησιμοποιούσαν τότε, αντίγραφα εκείνων των όπλων. Φτιάξαμε άρματα μάχης, τα οποία τα συνδέσαμε, είναι ηρωνία εδώ βέβαια, αλλά τα συνδέσαμε με μία μηχανή, ένα μοτέρ τεσσάρων ύπων, άρα θεωρητικά το έσαιρναν τέσσερα άλογα. Και αφού αναλύσαμε την Ιλιάδα και αναλύσαμε τις μάχες που γίνονται εκεί, διότι αυτή η πανοπλία χρονολογείται περίπου τον 14ο αιώνα π.Χ. Και η πιο κοντινή, πολύ λεπτομερής περιγραφή μάχης που έχουμε είναι φυσικά από την Ιλιάδα σε σχέση με εκείνα τα χρόνια.
Το βρίσκω τόσο συναρπαστικό όλο αυτό που περιγράφεται. Τόσο συναρπαστικό.
Αυτή η διαδικασία φυσικά μας πήρε 9 χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2015. Αναλύσαμε λοιπόν πολύ προσεκτικά την Ιλιάδα. Είδαμε ακριβώς τι μάχες γινόταν εκεί, ποια ήταν τα χτυπήματα που έφερε ο κάθε πολεμιστής κτλ. Και τη φτιάξαμε ένα 11ωρο πρωτόκολλο μάχης, ναι, το οποίο έκανε ο μέσος πολεμιστής στον Τροϊκό πόλεμο. Ξυπνούσε λοιπόν το πρωί συγκεκριμένη ώρα, έτρωγε συγκεκριμένα φαγητά, αναλύσαμε λοιπόν και τα φαγητά που έτρωγαν.
Πολλές θερμίδες για ενέργεια.
Πάρα πολλές. Συνολικά κατανάλωναν, υπολογίσαμε, 4.500 θερμίδες τη μέρα.
Τι έτρωγαν, συγγνώμη που κάνω αυτή την ερώτηση.
Έτρωγαν πολύ απλά φαγητά, άλλωστε όταν είναι κανείς στο πεδίο της μάχης δεν έχει και πολλές επιλογές. Mm-hmm. Το πρωί έτρωγαν τυρί, έτρωγαν παξιμάδι, ντομάτα, ένα κρεμμύδι ίσως άψιτο το έτρωγαν μαζί με παξιμάδι και ελιές για σνακ κατά τη διάρκεια της μάχης, mm-hmm, νερό φυσικά πολύ. Το πρωί επίσης έπιναν και κρασί και το βράδυ έτρωγαν κρέας και κρασί.
Μάλιστα.
Και παξιμάδι πάλι. Αυτά ήταν απλά, πολύ έτσι, απλά τα φαγητά που περιγράφονται τουλάχιστον.
Και με αυτή τη στολή, με ακούτε έτσι, γιατί θέα μου μια δουλειά 9 ετών, εγώ πρέπει να τη βγάλω σε 1,5 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου ραδιοφωνικό. Και ντρέπομαι γι' αυτό, πραγματικά ντρέπομαι.
Πιστεύω, γιατί... δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, άλλωστε είναι τιμητικό.
Τι λέτε τώρα, και η απόδοση ποια ήταν? Έβαλαν λοιπόν, πήρατε Έλληνες πεζοναύτες, οι οποίοι επίσης έχουν εκπαιδευτεί.
Τους καλέσαμε λοιπόν, αφού φτιάξαμε αυτό το πρωτόκολλο, και τους βάλαμε από την προηγούμενη μέρα να ζήσουν μία μέρα στον Τροϊκό πόλεμο, να πολεμήσουν, να κάνουν αυτά που έκανε ένας τέτοιος μαχητής 11 ώρες ασταμάτητα. Και πήραμε δείγματα αίματος, αναλύσαμε πάρα πολλά κινηματικά, τα χτυπήματα, πόση δύναμη έβγαζαν, πόσο μεταβολισμό, το μεταβολισμό πώς άλλαζε κτλ. Και ο σκοπός ήταν να δούμε, μπορούσε ένας άνθρωπος φορώντας αυτή την πανοπλία να κάνει αυτά τα πράγματα που περιγράφονται? Το αποτέλεσμα ήταν ότι μπορούσε, βέβαια ήταν η πολύ μεγάλη καταπώνηση, όπως άλλωστε και οι μοντέρνοι, οι σύγχρονοί μας στρατιώτες καταπονούνται φοβερά. Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, ένα εξοπλισμό εξίσου βαρύ, ενδεχομένως και δυσκίνητο και κι άλλος εξοπλισμός εντελώς. Όπλα.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε μετά από όλα αυτά και αφού κάναμε και διάφορα μαθηματικά μοντέλα για να δούμε τι θα συνέβαινε εάν αυτοί οι άνθρωποι απειλούνταν η ζωή τους, γιατί προφανώς όσο και να πιέσει κάποιον άνθρωπο στο εργαστήριο δεν θα αποδώσει σαν να κινδυνεύει η ζωή του. Οπότε μετά επιπλέον τα συνεχίσαμε αυτά με μαθηματικά μοντέλα για να δούμε τι θα είχε γίνει αν κάποιος τους απειλούσε. Καταλήξαμε λοιπόν ότι με πολύ μεγάλη σιγουριά η πανοπλία αυτή θα μπορούσε όντως να έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχη τότε πριν από περίπου 3.500 χρόνια.
Πότε έγιναν όλα αυτά, μόνο αυτό, πότε κάνατε όλη αυτή την προσομοίωση, ας την πούμε?
Αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που σας είπα, ξεκίνησε το 2015, τελείωσε πριν από λίγους μήνες, την συγγράψαμε, αναλύσαμε τα δεδομένα και τα δημοσιεύσαμε σήμερα σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, αδιάκοπα και μέσα στην πανδημία, αδιάκοπα συνεχίζαμε, γιατί ήταν μια σειρά από 6 μελέτες.
Απίστευτο.
Η οποία κράτησε περίπου 1 με 1,5 χρόνο η κάθε μία από αυτές για να φτάσουμε στο τελικό συμπέρασμα.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Να και ο ρόλος του Πανεπιστημίου, εξαιρετικός ρόλος του Πανεπιστημίου, να τι γίνεται και να τι μπορείς να μάθεις, γιατί μαθαίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και εσάς.
Είμαστε καλά. Κύριος Ανδρέας Φλουρής, εκ των καθηγητών του Πανεπιστημίου που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο, όπως επίσης και ομότιμος καθηγητής της συγκεκριμένης μελέτης, επίσης εμπνευστής και συμμετείχει, ο διδάκτορ Γιάννης Κούτεντάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Δεκάλεπτο της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο Παρασκευή δεν είμαστε μαζί. Με το καλό, τη Δευτέρα την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου πια. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.